Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 10 сакавіка. Нашы тэмы: улады дазволілі правесці марш недармаедаў у Мінску. У сталіцы затрымалі лідара маладога фронту Змітра Дашкевіча. Футбалісты Крумкачоў здалі больш за 7 літраў крыві. Гэта і іншае чакае вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна пятніцы. У вечары 10 сакавіка у Маладзечні адбылася акцыя недармаедаў. На цэнтральнай плошчы горада прыкладна 17:30 пачалі збірацца людзі, а 18:00 сабралося каля сотні людзей. З Мінску прыехалі апазіцыйныя дзеячы Анатоль Лябедзька, Юрась Губарэвіч ды Віталі Рымашэўскі. Выступоўцы, у тым ліку і мясцовыя жыхары, патрабавалі поўнай адмены дэкрэта нумар 3. Перад натоўпам выступіў і старшыня Маладзечанскага райвыканкама Александр Яхнавец. Спачатку ён папярэдзіў, што мітынг не санкцыянаваны, а пасля запрасіў прысылаць дэлегатаў у райвыканкам. Пасля гэтага чыноўнік сышоў. Пасля акцыі ў Маладзечні затрыманы лідар АГП Анатоль Лябедзька, сустаршыня БХД Віталій Рымашэўскі, старшыня руху за свабоду Юрась Губарэвіч, сацыял-дэмакрат Алесь Абрамовіч, актывістка БХД Вольга Кавалькова і журналіст Белапан Сергей Каралевіч. Лябедзька трансляваў затрыманне ў сваім фейсбуку. Па яго словах, на яго накінуліся некалькі чалавек і білі па нырках. Затрыманне адбывалася вельмі брутальна. Пасля акцыі быў затрыманы і малады чалавек з арафаткай на твары. Паводле праваабаронцаў, яго жорстка запіхнулі ў міліцэйскую машыну. Тым часам у пятніцу арганізатары сталічнага маршу недармаедаў, які мусіць адбыцца 15 сакавіка, сустрэліся з прадстаўнікамі Мінгарвыканкаму, міліцыі і пракуратуры. Па словах аднаго з удзельнікаў гэтай сустрэчы, Дзяніса Садоўскага, улады дазволілі шэсце ў Мінску.
Паведамілі нам, што наша заяўка разгледжана, і яны дазваляюць нам сабрацца в 17:30 каля кінатэатра «Кастрычнік», хоць мы падавалі заяўку сабрацца каля пляцоўкі Акадэміі навук на іншы баку. Ну і адпаведна шэсце ў бок плошчы Бангалор. Мы ім патлумачылі, што безумоўна, калі мы падавалі гэту заяўку, гэта было 30 студзеня, што было магчыма размяркоўваць такі фармат в той сітуацыі, яка зараз ёсць, незадаволенасці масавай людзей. Безумоўна, што людзі хацяць ісці ў цэнтр і хацяць, каб сапраўды іх пачулі.
Распавёў Дзяніс Садоўскі, таксама арганізатары маршу недармаедаў прапанавалі чыноўнікам перанесці мітынг на Кастрычніцкую плошчу і прыйсці самім на акцыю, каб адказаць на пытанні незадаволеных людзей. Аднак чыноўнікі катэгарычна адмовіліся ад такой прапановы.
Петарда.
10 сакавіка ў Мінску затрымалі лідара маладога фронту Змітра Дашкевіча. Гэта адбылося практычна ў жывым эфіры. Актывіст прадбачыў затрыманне і вёў трансляцыю сваіх перамяшчэнняў па горадзе. Дашкевіч ішоў па вуліцы, і ў гэты момант на яго напалі са спіны. Вось як гэтую сітуацыю апісвае сам Змітер Дашкевіч.
Ну, я калі сёння з раніцы выйшаў з пад'езда, тут жа выскачыла з дома насупраць пад'езда два ціхара, я ўжо зразумела, што будуць браць сёння. Ну, сідзець, як бы, не мах сэнсу закрыцца дома і сідзець там ўжо месяцамі, да. Таму мне трэба было зайсці на офіс партыі БНФ, зайсці да судовых выканаўцаў, якія зноў збіраюцца машыну апісваць. Я от шоў якраз в эту судовую інспекцію на Чарнашэўскага 10. Ну, просто, што кажу ещё раз, не звернул увагу на тое, што от новыя метады. Дзяўчыны нас хлопцамі ідуць. І з крыкам міліцыі б'юць табе потым вакуляры. Бандыцкі, бісаўскі характар гэтай улады. Калі да мяне ёсць нейкія юрыдычныя прэтэнзіі, афіцыйныя, чаму нельга даць позву? Чаму нельга прыйсці па форме, сказаць? Пройдзем машыну. Без ніякіх праблем, ніхто ж не будзе хавацца, не збіраюсь ні з'їжджаць, ні эмігрыраваць. Прыйдзіце, дайце мне позву. Да хаты, ці на вуліцы, па форме, спакойна. Калі ў вас законныя юрыдычныя прэтэнзіі.
Распавёў Змітер Дашкевіч, адзначым, што актывісты вінавацяць у парушэнні парадку арганізацыі і правядзення масавых мерапрыемстваў, а таксама ў дробным хуліганстве. На Дашкевіча склалі 5 пратаколаў. Дарэчы, на суд да свайго паплечніка прыехаў іншы вядомы абаронца курапатаў Сергей Пальчэўскі. Актывісты, які прывязаў сябе кайданкамі да грузавіка і тым самым перашкодзіў будаўніцтву каля мемарыалу, выпусцілі з ізалятара на Акрэсціна 10 сакавіка пасля 3 суток арышту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая новина пятницы 10 сакавіка. Депутат парламента Ігор Марзалюк агучыў Міністэрству культуры свае пытанні наконт зменаў ахоўнай зоны ў Курапатах. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
Депутат Палаты прадстаўнікоў Ігор Марзалюк звернецца ў Міністэрства культуры, каб яго праінфармавалі па сітуацыі з курапатамі. Яго цікавіць, чаму былі зменены ахоўныя межы помніка. Такие пытания депутат огучивая в размове с Еврорадио.
Я собираюсь зарабить запыт. Мне цікаво все ж таки, чем была обґрунтована эта згодность змены межи. Змена зоны аховной завсёды повинна быть навуково обґрунтована. Это обґрунтование мусить быть. Оно мусить быть оборонено, быть затверджено. Какие такие обставины привели к тому, как изменить эту аховную зону?
Ранее депутат казал, что справой вокруг змены аховных межа урочища Курапаты мусить заняться следший комитет. На его думку, конфликт вокруг помника узник про выканавшую ладу на местах. Постанова об змене аховных зон у помника была подписана наместником министра культуры Ириной Дрыгой. Скандал вокруг урочища Курапаты узник про будоўлю там забаўляльнага цэнтра, але забудоўшчык ад праекта забаўляльнага цэнтра адмовіўся з-за пратэстаў актывістаў і мясцовых жыхароў, якія доўжыліся 15 сутак. Цяпер на суткі асуджаюць тых самых актывістаў. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». 10 сакавіка ў судзе Першамайскага района Мінска агучылі прысуды па так званай справе антыфашыстаў. Суддзя фактычна задаволіў усе патрабаванні пракурора. Нагадаю, што справа антыфашыстаў узнікла пасля бойкі паміж фанатамі мінскага «Тарпеда» і антыфашыстамі, што падтрымліваюць партызан. Яна адбылася 29 чэрвеня 2014 года. Праз тыдзень на 10 чалавек пачалі крымінальныя справы за хуліганства. Прычым шкода тралейбуснаму парку склала ўсяго 280 тысяч старымі, а пацярпелых сярод пасажыраў не было. Неўзабаве справу прыпынілі, а ўсіх затрыманых адпусцілі. Аднак у 2016 годзе яе аднавілі, калі міліцыянты правялі працу з двумя фанатамі партызана, затрыманымі за наркотыкі. Тады ў мінскіх антыфа адбыліся ператрусы. Міліцыянты затрымалі 6 чалавек. Найбольш жорсткія прысуды атрымалі Артём Краўчанка і Вадзім Чартовіч. Іх абвінавацілі ў незаконным абароце наркотыкаў і асудзілі на 12 гадоў строгага рэжыму. Іншыя ўдзельнікі справы антыфашыстаў атрымалі ад 4 да 10 гадоў турмы.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем праграму «Петарды» навіною пра тое, што футбалісты мінскіх «Крумкачоў» здалі больш за 7 літраў крыві ў межах дабрачыннай акцыі. У мерапрыемстве паўдзельнічалі 16 гульцоў каманды. Самая распаўсюджаная сярод гульцоў была другая група крыві, але сустракалася і чацвёртая, якая лічыцца самай рэдкай у свеце. На гэтым праграма «Петарды» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.